Президент Садыр Жапаров чегара чырынан кийин Баткен облусуна барды. Өлкө башчынын бул сапарын фото, видеого тартууга уруксат берилген жок. Кыргызстан толук президенттик башкарууга өтүп, өкмөт жоюлуп, министрлер кабинети түзүлдү. Аткаруу бийлигиндеги эски жаңы кадрлар талкуу жаратты.
Президент өзү айтып атат, эл менен кеңешем, элди менен сурайм, кандай оюн угабыз депчи. Биякта эл эмес тилтеген жогорку кеңештин угулбагы.
Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу тажрыйбалуу альпинист Эдуард Кубатов дүйнөнүн эң бийик чокусу Эверестти багындырууда. Көз мелжиген көктөгү, куш канаты талган бийиктиктеги ак кар көк музду жиреп чокуга бараткан Кубатов менен байланышка чыктык. Саламатсызбы? Сиз бүгүн азаттыкта маалымат программасын көрүп баштадыңыз. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардан кененирээк айтып беребиз. Аты жөнүм Бакыт Төрөгелди. Бүгүн 6-майда президент Садыр Жапаров Баткенге иш сапары менен барып, бир катар айылдын тургундары менен жолукту. Президент өрттөлгөн үйлөр 2 айдын ичинде курулуп бүтөрүн жана чек ара маселеси 17-майга чейин чечиле турганын да айтты. Өлкө башчы Маргун айылынын тургундары менен жолугушууда чек ара чечилмейинче Тажикстанга барбай турганын да билдирди. Жапаровдун жолугушуусун сүрөт видеого тартууга тыюу салынып, Варовка кете турган жол боюнча суроо бергендер сынга кабылышты. Жолугушууларга кабарчыбыз Айбек Бийлосунов да катышты.
Эмне дегенде бул киши аспандан улайдан берген кыргыз элине берген президент.
Байке, мактоонун ордуна суроо бербейлиби? Мактоону кийин кылабыз байке. Жаштардан суроо.
Суроо.
Протокол боюнча суроо. Маанилүү суроо.
Бул Садыр Жапаровдун Баткендеги жолугушуусу учурунда тартылган жалгыз видео. Анткени президенттин күзөтчүлөрү журналисттерге жай тургундарга Садыр Жапаровдун эл менен жолугушууларын сүрөт видеого тарттырбай жана тартылган сүрөттөрдү өчүртүп жатышкан. Садыр Жапаров өзү дагы камерага тартууга каршы болгон. Бирок Кулумду айылындагы жолугушуу учурунда күтүлбөгөн окуя болду.
27-24 жылдагы карталар боюнча анда Варух анклав эмес деп ошол документ боюнча карап келишим болду деди. Анан биз болушунча шаштык Кулумдуга жетишели, анда бул жакта гуманитардык жардам таратып жүргөндө жабыркаган элдер айтып калды, 2,5 Кулумдуда жолугушуу болот деп, ошого атайын ушул суроону берели деп келдик.
Лейлек районунун тургундары Элдияр менен Садырбек кыргыз-тажик жаңжалы чыккандан бери гуманитардык жардам таратып жүрүшөт. Алар Тажикстандын Кожалы айылы менен Ворух анклавын байланыштырган айланма жол боюнча президенттин пикирин билели дешип, 70 чакырым алыстыктан Кулумдуга атайын келишкен. Алар суранып жатып, микрофонго араң жетишти.
Бул айтылып жаткан сөздөр канчалык чындык? Кыргызстан тарап протоколду качан жарыялайт? Азыр биз Исфанадан келдик, келгенге чейин жолмо жол, спецназ, милиция бардыгы тизилген. Эмнеге бийликтегилерди кайтарыш үчүн? Ушинтип максатты кайтарбайсыздарбы?
Туура!
Ушинтип арканды кайтарбайсыздарбы?
Туура!
Тажикстандын официалдуу бийлиги эч качан азыр Ворух анклав эмес деп айта элек. Аларда да биздики окшогон эле фейктер бар. Аларда да оппозициясы бар. Аларда да ушундай будараш деткен күчтөрү бар. Мынакей көчөгөн эле сүйлөштү. Борукка жолду биз Баткенге тиешелүү деп көргөзүп берип атабыз.
Кыргызстандыкы деп.
Тоонун түбүнөн 3 км, 2 км, 900 м деп.
Буга чейинки максат Маргун айылдарындагы жолугушууда бул тема боюнча эч ким суроо берген эмес жана президент дагы кийип козгогон жок. Эки жигит узаткан суроосу үчүн Садыр Жапаровдан жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден сөз укту.
Президент дагы, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев дагы кесе эле ал жерде отурган элге бизди провокатор деп тааныштырды. Ошонун айынан анан элдер ишенип кетти, түшүнбөдү, бизге баары жабылып кетти ал жерде. Жол андан сырткары биз Тажикстанга анклав болбойт, болгону жол беребиз деди. Ал жол ремонттолот деди. Жанында кишилер көп кыйкырып аткандыктан толук укпай калдым ал жолду ким оңдоп, ким эмне кылат. Бирок Ворух менен Тажикстанды байланыштырылган жол оңдолорун тактаган айтты да.
Президент Садыр Жапаров жергиликтүү тургундар менен жолугушууда кыргыз-тажик чек арасы 17-майга чейин чечиле турганын, кыйраган үйлөр 2 айдын ичинде курулуп бүтөрүн убада кылды. Мындан тышкары коогада каза болгондордун жакындарына 1 млн сомдон берилери дагы белгилүү болду. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен.
Ал тапта Тажикстандын бийлиги чек ара чатагында каза болгондордун тизмесин биринчи ирет расмий жарыялады. Сок облусунун жетекчилиги кандуу кармаштан Тажикстандан 19 жаран каза таап, 87 жаракат алганын билдирди. Кыргызстан өз тарабынан каза тапкандардын тизмесин биринчи күндөрдө эле жарыялаган болчу. Ага ылайык каза тапкандардын саны 36, анын ичинде 2 бала, жаракат алгандар 189 киши. Бир нече айылдар, мектеп, дүкөн, май куючу жайлар талкаланып, өрттөлдү. Кыргыз өкмөтү кайра калыбына келтирүүгө 700 миллион сом бөлүп, иш башталды. Ошол эле маалда Сок облусунун бийлиги каза болгондордун үй бүлөсүнө 70 миң сомон эден бөлүнгөнүн билдирди. Жалпысынан өлгөндөр менен жаракат алгандарга 3 миллион сомени жардам бөлүндү.
Тажикстандын каза тапкан жарандарынын расмий тизмеси: Бахтовар Махмудов, Сабир Вахобов, Маничохур Каландаров, Хакимбой Ниозов, Нусратулла Набиев, Хасанхон Шаропов, Далер Эшенов, Ибрахим Хашимзода, Хихматулла Махкамов, Мехравруз Болтаев, Музим Каримов, Умиджон Юсупов, Джасур Сиярхулов, Сафаргуджа Хасанов, Аслиддин Абдузамонов, Гафурзода Некризинаби, Раджабзода Махмадулла Раджаб, Абдулла Саидов.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өлкөнү эгемендик алгандан бери башкарып келе жатат. Тажикстанда 6 жолу президенттик шайлоо өтүп, бардыгында тең жеңип чыккан. Борбарайза чөлкөмүндө президенттик кызматта эң узак мөөнөт 29 жыл отурган саясатчы туурасында Кундуз Азарбекованын материалында.
Эгемен Тажикстандын туңгуч президенти Рахмон Нобиев болгон. Ал кызматка 1991 жылы келип, бир жылдан соң оппозициянын басымынан улам отставкага кеткен. Ал арада Тажикстандын президенти кызматы жоюлуп, өлкөнү 1992 жылы Тажикстандын жогорку советине төрагалыкка шайланган Эмомали Рахмон башкарып калган. Алга чейин парламенттин депутаты болгон. Эмомали Рахмон 1994 жылы биринчи жолу президент болуп шайланган. Бул арада советтеги партиялык номенклатура менен исламчыл демократиялык күчтөр арасында бийлик үчүн күрөш жүрүп, өлкө жарандык согушка кабылган. Жаңжал 5 жылга созулуп, расмий маалыматтар боюнча 150 миң киши каза тапкан. 1997 жылы гана расмий Бишкек ортого түшүп, тажик бийлиги менен оппозициясы элдешүүгө барган. Эмомали Рахмон ушул кезге чейин дээрлик 6 жолу президент болуп шайланган. Ал улут лидер катары кол тийгиз макамга ээ болуп, баш мыйзамда президенттик постко каалашынча шайлана берери белгиленген. Бийликте Рахмондун жакындары көп. Кызы Озода Рахмон президенттик аппаратты жетектейт. 34 жаштагы баласы Рустам Эмомали Борбор калаа дүйшөмбүнүн мэри жана тажик парламентинин жогорку палатасынын спикери. Президенттин ден соолугу начарласа же мөөнөтүнө мурда кызматтан баш тартса, өлкөнү спикер убак башкарып калат.
Бул биздин конституцияга киргизилген 4-үнчү өзгөртүү. Мунун баары эле азыркы президенттин бийлигин узартууга, анын бийлигин мураскоруна өткөрүп берүүгө багытталган. Эртең эле Рахмон бийликти уулуна өткөрүп берет деп айтыш кыйын, бирок алдын ала чара көрүп, чечимдерди кабыл алып жатат.
Эл аралык мамилелер боюнча серепчи Чынар Эсенгул учурда Тажикстанда коронавирус пандемиясы, инвестициянын жоктугу, элдин жакырдыгы, тышкы карызды төлөө көйгөйлөрү, Ооганстандагы тажик оппозициясы маселелери бар экенин белгилейт. Рахмон каржалып турган элдин көңүлүн ички көйгөйлөрдөн буруш үчүн тышкы душман издеп, кыргыз тажик чек ара жаңжалын баштады деген пикирин айтат.
Ошо задумка ошондо болгон. Ошо бириктирип элди баягы сырткы бир коркунуч болгондо же сырткы душман деп коет коймун да условно ошол фактор ички биримдикке алып барат да анан колдоо болчу. Рахман өзүнүн мүмкүн биз дагы бир ой диктаторлор жалпысы ошо тарыхта территорияны кеңейткен адам катары лидер нации катары калганга аракет кылышат да.
2019 жылы Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик эң көп чектелген 13 өлкөнүн катарына Түркмөнстан, Өзбекстан жана Тажикстанды кошкон. Кундуз Азарбекова, Нурлан Тасмаев, Азаттык.
Кыргызстанда жаңы конституция кабыл алынгандан кийин өкмөт министрлери кабинети өзгөрдү. Президент анын жетекчиси кылып Болукбек Мариповду дайындап, аткаруу бийлигинин мүчөлөрүн да кызматка койду. Министрлер кабинетинин түзүмү жана эски жаңы кадрлар тууралуу алдыда сөз болот.
Президент Садыр Жапаров 5 майда кол койгон жаңы конституцияга ылайык Кыргызстан толук президенттик башкарууга өттү. Ошол эле күнү өлкө башчы министрлер кабинетинин түзүмү жана жарлыкка кол коюп, курамын аныктады. Ага ылайык Улукбек Марипов мурда ээлеген кызматтан бошотулуп, министрлер кабинетинин төрагасы болуп дайындалды.
Аткаруу бийлигинде 4 багытта башкаруу блогу болот. Биринчи, министрлер кабинети элдин жашоосун жакшыртууну камсыз кыла турган үзгүлтүксүз жана натыйжалуу иштешин уюштурат. Экинчи, коопсуздук кеңеши, коопсуздукту камсыз кыла турган жана кризистик кырдаалдарда иш алып бара турган түзүм болот. Үчүнчүсү, туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жана анын катчылыгынын базасында өлкөнүн өнүгүүсүн башкаруу системасы түзүлөт.
Буга чейин биринчи вице-премьер-министр болгон Артем Новиков, экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков, санариптик өнүктүрүү министри Азамат Тыйканбаев жана Жылдыз Багашева министрлер кабинетинин жетекчисинин орун басарлары болду. Аткаруу бийлигинин жаңы түзүмүндө инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо санариптик өнүктүрүү министрлери түзүлүп, 14 министрликке жетти. Бул мурдагыга салыштырмалуу 2 министрликке көп. Ошондой эле экология жана климат боюнча комитет менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бар. Жогорку кеңештин депутаты Алык Карашев бийликтин мамлекеттик кызматтарды оптимизация кылуу аракети жыйынтык бербей жатканын сындады.
Оптималдаштырабыз деп министрликтерди кошту дагы азайтабыз деди. Бирок жыйынтыгын эмнен алдык бизчи? Жыйынтыгында бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар дээрлик көпчүлүк паралич болуп калды. Себеби ушул бириккенден кийин орлонгон сумма өзгөргөн жок.
Министрлер кабинетинин жаңы курамында олуттуу деле кадрдык өзгөртүүлөр болгон жок. Билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиевдин ордуна Болотбек Купешев дайындалды. Жаңы конституция ишке кирердин алдында Баткендин губернатору Өмүрбек Сууналиев кызматтан кетип, анын ордуна Абдикарим Алимбаев Баткенге жетекчи болгон. Айзада Кыратбекованын өлүмүнөн кийин жарандык коомдун сынына кабылган ички иштер министри Улан Ниязбеков жогорку кеңеш өкмөткө кызматтан алууну сунуштаган саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев ордунда калды.
Президент өзү айтып атат, эл менен кеңешем, элди менен сурайм, кандай оюн угабыз депчи. Биякта эл эмес килтеген жогорку кеңештин ою угулбагылбады. Канча пайыз тиги көпчүлүгү жогорку кеңештин саламаттык сактоо министрине биз ишенбейбиз, жумуштан алынсын дегенде чыгарылган менен бул силер кимсиңер дегенде эле мамиле кылып койду да. А жана прогрессивдүү эл аралык деңгээлде сүйлөшүүлөр жүргүзүлө турган, бияка чоң гранттарды, инвестицияда тартып алып келе турган кишилерди болсо жумуштан алып салып атат.
Өлкө ошентип 11 жылдык парламенттик партиялык башкаруудан кийин кайрадан президенттик башкарууга кайтты. Жаңы конституцияны жазгандар президент аткаруу бийлигин жетектеп, министрлер кабинетинин иши үчүн өзү жооп бере турганын жүйө келтиришкен. Кыргыз коомунда бул чоң талаш карама-каршылыктар менен коштолду. Президенттик башкаруу формасын артка чегинүү, авторитардык бийликке багыт алуу деп баалагандар бар. Бакыт Төрөгелди, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы орусиялык укук коргоочу Валентина Чупиктин айткандарын четке какты. Чупик 4 майда интернетте видео кайрылуу жасап, Бишкек жана Ош аэропорту аркылуу башка мамлекеттерге учуп жаткан тажикстандыктар кодуланып жатканын билдирген. Алардын документи себепсиз текшерилип, чек арачылар басмырлап жатканын айткан эле. Чек ара кызматы мындай маалыматтар чындыкка дал келбесин билдирди. Алдыда башка жаңылыктардын кыскача топтом менен таанышып алыңыз.
Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 3 бейтап көз жумду. Алардын баары Бишкекте. 6 майга карата 320 адамдан оору аныкталды. Ушуну менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери бул оорудан каза болгондор расмий эсепте 1640 жетти. Кыргызстандын министрлер кабинети чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз-тажик өкмөттүк делегацияларынын 1-2 майдагы жолугушуусунан кийинки биргелешкен билдирүүсүн жарыялады. Ага ылайык тараптар Тажикстандын Кожалы айылы менен Ворх анклавын байланыштырган айланма жолду биргелешип курат. Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтөр айтылган автожолду тажик тарап колдонуп, абалын карап туруу милдетин алат. Ошондой эле эки өлкө аталган анклавдын чегин Кожалы-Ворх жолу курулгандан кийин тактоону макулдашкан. Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдоакматов ички иштер министрлигинин тергөө кызматына Бишкектеги былтыркы 5-6 октябрдагы окуяларга байланыштуу күбө катары сурак берип чыкты. Ал эми мындан кийин дагы 9 октябрдагы окуялар тууралуу кайра сурак берерин билдирди. Былтыр 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразылык чыгып, 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. 9 октябрда Бишкекте Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов баш болгон саясатчылар митинге үзгүлтүккө учурап ок атылган. Молдоакматов октябрь окуяларынын активдүү катышуучусу.
Бул октябрь боюнча козголгон кылмыштын алкагында Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана ошого катышкан баардык тараптар суралышы керек. Бул иштин тергөөсүндө да катышы керек. Мына ошондо адилеттүү тергөө болот деп айтабыз.
АКШ-ның мамлекеттік хатшысы Энтони Блинкен Лондонда Киевке барды. Индияда соңғы бір суткада коронавирустан 4000-ге чуқыл киши көз жұмды. Түркменстанда соғыш ардагерлері белекке ақша жолтушты. Алдыда ел аралық хабарлардың қысқаша топтамы.
6 майда АКШ-ның мамлекеттік хатшысы Энтони Блинкен Киевке барды. Ал Вашингтон Украинаның аймақтық бүтіндігін және төбелсіздігін қолды орын дағы бір жолы растады. Блинкен бір күндік сапардың алқағында президент Владимир Зеленский, тышқы істер министрі Дмитрий Кулеба және Жоғарғы Раданың депутаттары, жарандық активистер менен жолығушты. Зеленский АКШ-дан Украинаның НАТО-ға қошылуусун колдогон чечкиндүү кадамдарды күтөөрүн билдирди. 5 майда мамлекеттік департамент жариялаган билдирүүдө Вашингтон Донбасс менен Крымды Украинанын бөлүгү катары эсептери белгиленген. Индияда соңку бир суткада коронавирустан 3980 адам өлүп, 412 000 адамдан жаңы аныкталды. Бул буга чейинки эң жогорку көрсөткүч. Эл аралык жардамга карабай, кычкылтек концентраторлары жетишсиз. Мындан улам Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай эл аралык уюмдары Түштүк Азиядагы тереңдеп бараткан алааматты токтотуу үчүн эл аралык коомчулукту чара көрүүгө чакырды. Алгач Индияда пайда болгон коронавирустун жаңы түрү жакында эле Испанияда 11 адамдан чыкты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Индияда аныкталган жаңы штамм өтө жугуштуу экенин билдирген. Түркмөнстанда бийлик 2-чи дүйнөлүк согуштун ардагерлеринен белекке акча чогултту. Ал акчага алынган белек бечкек президент Курбангулы Бердимухамедовдун атынан кайра ардагерлерге ыйгарылат. Либап облусунда каражатты оорукта эмгектенген жана согушка катышкан ардагерлерден чогултушкан. Мындай көрүнүш былтырдагы болгон. Азаттыктын түркмөн кызматы билдиргендей, учурда бул өлкөдө канча ардагер калганы белгисиз. 2020 жылы ардагерлер мамлекеттик сыйлыкка да өз чөнтөгүнөн акча чыгарууга аргасыз болушкан.
Ушул сааттарда Кыргызстандын жараны тажрыйбалуу альпинист Эдуард Кубатов дүйнөнүн эң бийик чокусу Эверестти багындырууда. 2 күн мурда Азаттыктын кабарчысы Канат Рыскулов көз мелжиген көктөгү куш канаты талган бийиктикте ак кар көк музду жиреп чокуга бараткан Кубатов менен байланышка чыккан эле. Азыр ошол материалды назарыңыздарга сунабыз.
Эдуард Кубатов бир айдан азыраак убакыт мурун Катмандуга сапарлап, Гималай тоолорунун кыркаларына жеткен, бийик тоо аны кабыл алганына кубанышта. Анткени климатка көнүш оңой эмес. Эверестке чыгуу укугу бир жылда 300 гана адамга берилет.
Это знаменитый базовый лагерь Эвереста.
Бул Эвересттин атактуу лагери. Узундугу 1,5 чакырым, туурасы 1 чакырым. Салыштырмалуу бийиктиги 5300 метрден 5600 метрге чейин. Бул болсо Кумбу мөңгүсү.
Ледник Кумбу, куда мы должны идти? Это лагерь 600.
Бул 6100 метрдеги лагерь. Ал мөңгүдө жайгашкан. Кумбунун жогорку жагы. Бүгүн 6400 метрге чыгабыз. Керемет көрүнүш болот. 6400 метр бул Эвересттин бир жакасы десек болот. Тоолорду карагыла, бийиктикте жүрөбүз. Бирок азыркыдан да бийик тоолор бар.
Эдуард буга чейин Ленин чокусунда, Аргентинадагы Аконкагуа, Австралиядагы Касюшка, Кавказдагы Эльбрус жана Африкадагы Килиманджаро чокусунда кыргыз тоосун желбиреткен. Эверестте бир нече күн мурун 6500 метрлик белгиге чейин чыгып, кайра эсалууга түшкөн, ошентип отуруп 8848 метрлик чокуга чыгарына толугу ишенет.
Подготовка к таким высоким вершинам.
Мындай бийиктиктерге даярдык бир нече баскычтан турат жана алар мындай болот. Бийиктикке чыккандан кийин эс алуу үчүн ылдый түшөбүз. Күч топтоп алып, мурункудан да бийик кырга чыгабыз. Мындай көрүнүш 3 жолу уланат. 4-үнчүсүндө гана эң бийик чокууга чыгууга аракет кылабыз. Себеби бийиктикте организмдин ресурстарын коротобуз.
Да, я буквально пару дней назад был на 6100, потом оттуда поднялся на 6550 метров, на самый базовый высотный лагерь.
Кубатов оор сыноо анын жан дүйнөсүн жана денесин да өзгөрткөнүн айтууда. Экспедиция башталгандан бери ал 3,5 килограммга арыктаган, бирок бул чуңдары чың экенин сезип турат. Бул экспедицияга катышуу үчүн Кубатов 60,000 доллар коротту, бирок бир дагы доллар үчүн өкүнбөстүгүн билдирүүдө. Кнат Рыскулов, Азаттык.
Эверестке чыгуу шубагасы сизге буйурса барат белеңиз. Пикир калтырыңыз, кадырман көрөрман. Ушул жана башка макала баяндарды кененирээк Азаттык чектор сайтына кирип окутуруңуз. Ушуну менен бүгүн Азаттыкта маалымат программасынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бакыт Төрөгелдиштерим.